Ο συνθέτης της εβδομάδας. Λουίτζι Μποκερίνι, 1743-1805. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Το μουσικό στυλ του Λουίτζι Μποκερίνι είναι απόλυτα χαρακτηριστικό της περίοδου που έζησε, δηλαδή του Χάιντν και όχι βέβαια του Μότσαρτ ή του Μπετόβεν. Είχε ευκολία στο γράψιμο, γι' αυτό και μας άφησε περίπου 470-500 συνθέσεις. Πολλές από αυτές, λιγότερο εμπνευσμένες, εξερευνούν τις τεχνικές δυνατότητες του βιολοντσέλου, του οποίου άλλωστε υπήρξε δεξιοτέχνης, και μάλιστα στα κουιντέτα του έχουμε διπλά βιολοντσέλα, στο πρώτο των οποίων δίνεται και ρόλος κονσερτάντ. Ο ίδιος δήλωνε πως μουσική χωρίς συναισθήματα και πάθη είναι άνευ ουσίας. Αλλά φοβάμαι πως τέτοια έργα μπορεί να βρει κανείς πολλά στο συνολικό του όπους. Το κουιντέτο που θα ακούσουμε και θα ξεκινήσει τη σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα 125, όπου το έξτρα όργανο είναι άλλοτε φλάουτο, άλλοτε κοντραμπάσο, άλλοτε κιθάρα κλπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το έξτρα όργανο είναι κοντραμπάσο, τα περισσότερα όμως, 72 τον αριθμό, έχουν σαν πέμπτο όργανο ένα δεύτερο βιολοντσέλο. Τα τρία κουιντέτα με κοντραμπάσο ίσως γράφτηκαν στη μνήμη του πατέρα του, που όπως είπαμε στην πρώτη εκπομπή έπαιζε κοντραμπάσο και πέθανε το 1766. Κουιντέτο λοιπόν με κοντραμπάσο σε ρεμίζωνα, αριθμός καταλόγου έργων Μποκερίνι, 339. Τα μέρη, Allegro Vivo, Pastorale Amoroso Manon Lento και Finale Presto. Παίζει το κουιντέτο Ensemble 415. Thank you.
Thank you.
Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Λουίτζι Μποκερίνι από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το κουιντέτο με κοντραμπάσο σε ρε μίζωνα, αριθμός καταλόγου έργων Μποκερίνι 3-39 έπαιξε το κουιντέτο, ensemble 4-15. Η ικανότητα και η ευκολία του Μποκερίνι να συνθέτει έργα μουσικής δωματίου μόνο με εκείνη του Γιώζεφ Χάιντν μπορεί να συγκριθεί. Τα έργα του Χάιντν υπερτερούν σε δυναμική και αντιθέσεις, όμως τα έργα του Μποκερίνι διακρίνονται για την εκφραστικότητα, την κομψότητα και κάποιο μελαγχολικό υπαινιγμό. Κυρίως όμως διαφοροποιούνται ως προς το ρόλο του βιολοντσέλου, που είναι πρωταγωνιστικός, ενώ στα έργα του Χάιντν απλά συνοδευτικός. Κάτι φυσιολογικό, αφού το τσέλο ήταν το αγαπημένο όργανο του συνθέτη μας. Οι δύο συνθέτες πιθανόν να γνώριζαν ο ένας τον άλλον ή και να είχαν συναντηθεί, αν και δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πηγές γι' αυτό. Σίγουρα όμως υπήρχε αλληλοεκτίμηση για το συνθετικό του έργο. Ο Μποκερίνι αναφέρει σε μια επιστολή του ότι σέβεται το Χάιντν σαν συνθέτη, ενώ ο δεύτερος σε δύο επιστολές του αναφέρει ότι θα ήθελε να αλληλογραφήσει με τον Μποκερίνι και του αποδίδει τα εύσημα για τη μουσική του. Η μουσική συγγένεια των έργων του με εκείνα του Χάιντν ήταν η αιτία για το μάλλον απαξιωτικό προσωνύμιο που του δόθηκε ως η σύζυγος του Χάιντν. Θέματα γεμάτα φρεσκάδα και ζωντάνια, μια υπέροχη επεξεργασία, όλα αυτά τρανό παράδειγμα του ταλέντου ενός συνθέτη που η ιστορία δεν έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα, σωστά άλλωστε, αλλά ο οποίος μας άφησε έργα πολλά που μπορεί να ομορφαίνουν τη ζωή μας, όπως αυτό που ακολουθεί. Αυτή τη φορά το κουιντέτο με φόρτε πιάνο σε μη ελάσσονα, αριθμός 3 από το έργο 57. Ακούμε τα τρία τελευταία του μέρη. Provençal Allegro Vivo, Andante Lento, Provençal Allegro Vivo. Κουιντέτο λοιπόν με φόρτε πιάνο για δύο βιολιά, βιόλα και βιολοντσέλο σε μη ελάσσονα. Thank you. Ήταν το κουιντέτο με φορτεπιάνο σε μη ελάσσονα από το έργο 57 αριθμός 3 του Λουίτζι Μποκερίνι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ο Μποκερίνι συνέθεσε τουλάχιστον 27 συμφωνίες. Το ουσιαστικά λυρικό του χάρισμα και η αίσθησή του για μελωδικές λεπτομέρειες βρήκαν λιγότερο πεδίο εδώ από ότι στη μουσική δωματίου. Συχνά λείπει μάλιστα μια αληθινή αίσθηση συμφωνικής ορμής. Ωστόσο οι συμφωνίες του δεν στερούνται ποικιλίας έκφρασης. Αρκετές είναι γραμμένες σε ένα συμβατικά εορταστικό και λαμπερό ρε μίζωνα, ελάχιστες δε σε ελάσσονα τρόπο. Το ότι ο Μποκερίνι μπορούσε να κατασκευάσει πιστικά μια συμφωνική κίνηση φαίνεται, για παράδειγμα, από τη συμφωνία σε φα μίζωνα όπους 35 αριθμός 4 με την τόσο εύστοχη σε οικονομία και διαχείριση πρώτη της κίνηση, χαρακτηριστικά χτισμένη σε μία σύντομη, συνεχώς επαναλαμβανόμενη ρυθμική φιγούρα. Την συμφωνία αυτή, σε φά δηλαδή, αριθμός 4 από το έργο 35, ακούμε αμέσως τα μέρη της Allegro Assai, Andantino και Allegro Vivace, θα την ακούσουμε από την Γερμανική Ακαδημία Δωματίου υπό τη διεύθυνση του Johannes Goritzky. Thank you.
Thank you.
Ήταν η συμφωνία σε φα μίζωνα, αριθμός 4 από το έργο 35 του Λουίτζι Μποκερίνι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε το οργανικό σύνολο Γερμανική Ακαδημία Δωματίου υπό τη διεύθυνση του Ιωάννης Γκορίτσκι. Στην χθεσινή μας εκπομπή είχαμε αφήσει το συνθέτη στο Παρίσι. Το Παρίσι ήταν ο κύριος τόπος έκδοσης των έργων του καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, αν και το μόνο έργο που δημοσιεύτηκε υπό την επίβλεψή του ήταν η σειρά των 6 τρίων του έργου 4. Ωστόσο, το πιο σημαντικό προϊόν της επίσκεψής του στο Παρίσι ήταν το σετ από 6 σονάτες για πληκτροφόρο όργανο με συνοδεία βιολιού, οι σονάτες του όπους 5 δηλαδή, τις οποίες αφιέρωσε ο Μποκερίνι στην ερασιτέχνη τσεμπαλίστα Anne-Louise Boivin d'Ardancourt Brillon de Jouy, τι όνομα, και οι οποίες διανεμήθηκαν σε πολλά αντίτυπα και εκδόσεις μέχρι το 19ο αιώνα. Thank you. Ακούσαμε δύο μέρη από την σονάτα αριθμός 5 σε σόλε λάσονα του έργου 5 από τους Φράνκο Αγγελέρη και Ενρίκο Γκάτι. Ο Μποκερίνι εμφανίστηκε σε ιδιωτικές συναυλίες στα σαλόνια του Βαρόνου Ντε Μπαγκ, της κυρίας Μπριγιόν Ντε Ζουί που είπαμε και αναμφίβολα άλλων μορφών της παριζιάνικης κοινωνίας. Η μόνη παρόλα αυτά δημόσια εμφάνισή του που αναφέρεται σε αρχεία του Παρισιού ήταν στο Κονσέρ Σπιριτουέλ στις 20 Μαρτίου του 1768, όταν ο Μανφρέντι έπαιξε ένα κονσέρτο για βιολί. Ο Μανφρέντι, θυμάστε, είναι ο φίλος του, έπαιξε ένα κονσέρτο για βιολί δική του σύνθεση και ο Μποκερίνι ερμήνευσε μία από τις δικές του σονάτες για βιολοντσέλο. Μετά από μια δεύτερη εμφάνιση του Μανφρέντι στις 4 του Απριλίου, οι δύο άνδρες έφυγαν από τη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά σε μια αλλαγή στο αρχικό του σχέδιο δεν πήγαν στο Λονδίνο, αλλά στη Μαδρίτη, όπου τους είχε υποσχεθεί θέσεις ο Ισπανός πρέσβης. Και έτσι, ο συνθέτης μας και ο συνεργάτης του θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι το οποίο θα καλύψει όλη την υπόλοιπη τους ζωή, η οποία θα περάσει στην Ισπανία. Γι' αυτό όμως το κομμάτι θα μιλήσουμε από την αυριανή εκπομπή. Εδώ θα σας αφήσουμε. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια. Από τον Μάρκο Μωυσίδη, γεια σας.